du skulle lave en liste med de 100 bedste film, hvilke film skulle så med?
Hej, jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Lyt med, når vi taler om vores liste med de 100 bedste film.
Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Thomas.
Og jeg hedder Morten.
Og vi er nået til film nummer 62 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og det er filmen Pulp Fiction fra 1994, som er instrueret af Quentin Tarantino og har blandt andet i hovedrollerne John Travolta, Bruce Willis og Samuel L. Jackson. Vi skal som sædvanligt advare mod spoilere. Vi afslører filmens handling og filmens slutning. Så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, så skal man se filmen, før man hører vores podcast.
Filmens handling er lidt anderledes end det, vi er vant til. Den bryder kronologien. Man kunne sige med sådan et meget fint ord, sige, at den er dekonstrueret. Det vil sige, at man har taget handlingen og så ligesom brudt den op og sat den sammen på en anden måde. Og det gør, at den ligesom optræder i en ikke-linær fortællingslinje. Man kan dele filmen ind i syv scener. Først er der en prolog, der foregår på en, det man kalder en diner, sådan en lille restaurant, hvor vi har to røvere, der er ved at planlægge, at de faktisk vil røve den her restaurant. Så springer vi videre til det, man kunne kalde et forspil til den scene. Der er ligesom tre hovedscener, og det er den scene, som man kalder Vincent Vega og Marcelle Wallace's wife. Fordi det handler om, at Vincent Vega er sådan en gorilla, en bodyguard, hitman, lejemorder, som arbejder for gangsterbossen Marcellus Wallace. Og Marcellus Wallace har en kone, der hedder Mia, spillet af Uma Thurman. Og det er altså Vincent Vegas, der skal tage hende ud en aften og ligesom underholde hende. Gå med hende ud i byen, mens Marcellus Wallace laver noget andet. Og det er Vincent Vegas, spillet af John Travolta. Han har nogle lidt betænkeligheder ved det her. Hvordan vil det sådan ligesom tage sig ud? Og det drøfter han med sin gode ven Jules, som også er hitman, og det gør de, mens de arbejder. For de på arbejde, at de skal ligesom hen og likvidere nogen, og det gør de. Og så snakker de om, hvordan den her aften kommer til at gå med Vincent Vega. Hvad kan han gøre og sådan noget? Et af problemerne er, at der går et rygte om, at Marcellus Wallace har smidt en af deres kollegaer ud fra fjerde sal, fordi han masserede Mias fødder. Og det diskuterer lidt, kan man det? Og så går vi altså videre til den næste scene, som er scenen omkring Vincent, der er ude med Mia, og de er på sådan en restaurant i 50'er-stil, hvor tjeneren er klædt ud som sådan nogle Elvis Presley og Buddy Holly og Marilyn Monroe. Og så skal de så danse, og det er der, hvor John Travolta virkelig træder karakter, og de vinder konkurrencen her. Problemet er, at de kommer hjem. Fordi Vincent Vegas er jo på heroin, så han har været over at købe noget rigtig good shit heroin. Og det har han så i sin lomme. Problemet er, at Mia der, hun er jo på speed, hun tror det er speed, så hun tager det gennem næsen og får sådan en kæmpe overdosis. Og så må de køre ud til hans pusher, og det er noget frygteligt noget. Hun bliver så genoplevet, de kommer tilbage. Og det er sådan set den første historie. Så slutter den så med et forspil, der hedder Gulduret. Og det er Christopher Walken, der spiller bokseren Butch's fars soldaterkammerat, der kommer og giver ham det her guldur, da Butch er lille dreng. Og historien er, at det her ur har gået igennem hele familien. Det har altid været med i krig, når de skulle tjene deres land. Og ham her, Butch's far, har altså haft det han har siddet i en fangelejr i Vietnam, og har puttet det her ur op i røven for at passe på det. Og da han så døde, så har hans kammerat Christopher Walken, han har så puttet det op i sin røv. Så det har altså været rigtig meget igennem. Så pointen er, Butch, nu passer du rigtig godt på det her guldur. Så skifter vi så til den her scene, hvor Butch skal i ringen. Han skal så have sit livs kamp, men han har lavet en aftale med Marcellus Wallace, den her gangsterboss. You go down in five. Altså han går ned i femte runde, så skal han lægge sig, fordi så tjener Marcellus Wallace en masse penge, og Butch får selvfølgelig også en masse penge. Hvad Marcellus Wallace ikke ved, det er, at Butz har lavet en aftale med nogle bookmakere, sådan at han tjener en masse penge, fordi han vil vinde kampen. Faktisk så bokser han så godt, han slår faktisk sin modstander ihjel. Og så stikker han af, og han har sin kæreste, Fabian, portugisisk pige, som skulle pakke alle tingene, og hun har glemt guluret. Og det går ikke. Så han er nødt til at tage tilbage til sin lejlighed for at hente det her guluret, som han skal have med. Og der støder han sig ind i Vincent Wallace, som er gået på toilettet. Han har så glemt at tage den her Ingram Mac 10 automatpistol med lyddæmper med ud, så den tager Butz, den ligger på køkkenbordet, og så bliver Vincent Wallace skudt af Butz, der så tager hjem. Og han er ret godt humør, Butz, fordi nu skal han jo bare afsted. Det er gået skide godt. Han har fået hentet ud, og han skal bare hen til Fabian og så afsted. Midt i et lyskryds, så kommer der en gående over fodgængerfeltet. Det er fucking Marcellus Wallace. Og så kører han ind i Marcellus Wallace, og de kommer ud, og der sker en masse tumult, fordi Marcellus Wallace vælter efter ham, såret, og Butz vælter ind i en butik. Og så kommer de ned i en kælder, hvor der er et par fyre, der har nogle rigtig grimme ting foregående i den her kælder. Det kan være, at det kommer vi ind på, hvad der sker dernede. I hvert fald, så ender det med, at Butz redder Marcellus Wallaces liv, og så ender den historie. Så er de ligesom kvit. Så er der den sidste historie. Der er jo tre historier i den her film. Den sidste historie er så det, der hedder The Bonnie Situation. Situationen med Bonnie. Og Bonnie, det er en kone til en af Jules' venner. Fordi på vej hjem fra det arbejde, som de var ude på, i optakten til Vincent Vega af Marcellus Wallace's wife, der kommer de til, at Vincent Vega kommer til at skyde en ind i bilen, en af deres venner. Det er et uheld. Pistolen går simpelthen af, og så bliver han skudt, og der er hjernemasse ud over hele bilen. Og det kan de ikke køre rundt med, fordi de har en meget vigtig kuffert, de skal aflevere til Marcellus Wallace. Så de får ringet til en af Jules' venner, hvor de kan køre ind med den her bil midlertidigt, fordi Bonnie, hans kone, kommer hjem fra arbejde om lidt. Så de ringer til Marcellus Wallace, og han sender så I'm sending in the wolf, som han siger. Det er hans fixer, som er spillet af Harvey Keitel, der kommer og ordner det her. Og så slutter den her historie så igen på det diner, hvor Jules og Vincent Vega går ind for at få en burger. Og Jules har jo ligesom, nu snakker de om, Jules har ligesom fået en åbenbaring, han vil ikke være hitman mere. Og det snakker de lidt om, og så kommer de her to røvere fra starten, de kommer så og røver den her diner, og så slutter filmen der. Så det er altså et atypisk, non-lineært handlingsforløb, vi er ude for. Det er altså vores historie, Pulp Fiction. Tre historier, der er rodet sammen som sådan nogle scener. Kort fortalt, er det filmens handling.
Og så fik vi jo faktisk en forveksling i den her film. Meget vigtig forveksling med stofferne. Man skal passe på ikke at rode sine stoffer sammen, så man ikke tager heroin i stedet for kokain. Det var vores forvekslingsscene. Den kom lige pludselig.
Yes.
Det er jo en Tarantino i stor form, vi oplever her. Quentin Tarantino, han slog jo igennem allerede med filmen Reservoir Dogs, som var en kæmpe succes. Og som vi jo snakkede om i vores podcast sidste gang, så skrev han manuskriptet til den, der hedder True Romance. Men valgte altså selv at instruere Pulp Fiction, og den anden instruere True Romance. Pulp Fiction betragtes som af de fleste mennesker som Tarantinos absolute mesterværk. Men han havde nærmest stjernestatus allerede før den her film. Det var sådan, at stjernerne jo nærmest stod i kø for at være med, og mange af de stjerner, som er med i den her film, arbejder til en langt lavere betaling, end de er vant til. For eksempel Bruce Willis, som jo også var en stor stjerne på det her tidspunkt, accepterede en langt lavere løn, lavere betaling for den her film, han er vant til, fordi han gerne vil være med i Tarantinos nye film.
Tarantino er jo virkelig en filmnørd, der det man kalder sådan en movie buff, der virkelig kan ikke, altså selvfølgelig ikke på samme niveau som os to. Som
nej.
Men han ved altså også meget om film, og måske ved han lige så meget som os. Måske endda mere.
På nogle områder måske mere.
På nogle områder måske mere end os. Og det, derfor er det jo selvfølgelig en stor cadeau at være med i hans film, fordi hans kærlighed til film smitter sig meget af på det film, han laver. Der er hele tiden referencer til andre film. Han er jo, jeg vil nok kalde ham sådan dialogens mester. I den her Pulp Fiction er der jo den her dialog om, hvorvidt fodmassage er intimt. Altså, er man i et intimt forhold med nogen, der giver fodmassage? Og Jules, spillet af Samuel L. Jackson, han siger, I'm the foot fucking master. Jeg er altså god til at give fodmassage. Og så siger Vincent Vega, han siger, jamen fint, så kan du give mig fodmassage. Fuck you, siger Jules. Det er alligevel for tæt. Og det er sådan nogle dialoger, man kan have i en Tarantino-film. Vi har jo også en scene, hvor Harvey Keitel kommer, som vi snakkede om, og ligesom skal redde trådene ud. Og der siger han, og han siger det måske lidt for hårdt til Jules og Vincent, se nu for helvede at få lavet ryddet op i den der bil. Og så siger Vincent Vegas, han er ikke sådan en, der lader sig hunse med, han siger, a please would be nice. Og så siger Harvey Keitel, han siger, hvis min hjælp ikke er påskyndet, så kan jeg finde på noget andet at lave. Nej, det var ikke på den måde, men man kunne godt lige sige please. Og Harvey Keitel understreger, jeg har ikke for at sige please, jeg har for at redde nogle problemer. Jeg snakker hurtigt, jeg handler hurtigt, og I skal arbejde hurtigt. Og så siger han det fantastiske citat, please, please, with sugar on top, clean the fucking car.
Med hensyn til den her films tema, så er det lidt svært at sige på grund af den her lidt rodede er måske ikke det rigtige ord, men meget komplekse handling med forskellige historier, der går ind og ud af hinanden. Måske er der flere temaer i filmen, afhængig af hvilken af hovedpersonerne man kigger på. Altså hvis man for eksempel kigger på den her hitman, som Samuel Jackson spiller, ham der hedder Jules, så kunne man jo måske sige i filmen til mig, det er omvendelse. Fordi han har en åbenbaring efter egen opfattelse, som får ham til at bestemme, beslutter han ikke længere at være hitman. Men altså, hvis vi kigger på den rolle, som Bruce Willis spiller, som ham bokseren, der snyder gangsterbossen og stikker af med alle pengene, ja, så er det måske netop det her med take the money and run, der er temaet. Så der er sådan lidt, der er flere forskellige temaer i spil, men overordnet set er det jo en slags gangsterfilm, hvor den her Marcellus gangster, han er jo på en måde den, det hele drejer sig omkring, både de her to hitmen, som spiller John Travolta, og Samuel Jackson relaterer jo til gangsterbossen Marcellus, og Bruce Willis' historie som den her bokser har jo også med ham at gøre, så det er jo på en måde ham, der er filmens centrum. En form for gangsterfilm, synes jeg godt, man kan kalde det.
Nu det her med temaer og genre, Thomas, så læste jeg et sted, altså der er selvfølgelig mange, og det er jeg meget enig i, der kalder det for en af de mest toneangivende film fra 90'erne. Og det mener jeg meget rigtigt. Men der er også nogen, der har sagt, nu bliver vi sådan lidt mere akademiske omkring, hvad det er for en film. Der er nogen, der har sagt, det er en postmodernistisk triumf, der tømmer kunstværket for alt indhold. Altså en postmodernistisk film, Thomas. Hvad siger du til det?
Jeg tror, det er sådan lidt ironisk og kritisk kommentar, det der, altså for nogen, der måske ikke bryder sig så meget om postmodernismen. Det er også blevet sagt af kritikere af filmen, at den har ikke nogen morale, og den også på den måde skulle være præget af postmodernismen. Det sidste er jeg nu ikke helt enig i. Jeg synes, filmen har en form for morale, men som man måske selv skal læse ud af filmen. Altså jeg synes for eksempel, den her scene, en af mine favoritscener, det er den her, hvor Bruce Willis og gangsterbossen, de tumler ind i det her forretning, og så bliver taget til fange af de her to hillbillies.
Det er jo en reference til Deliverance, den film, der hedder På udflugt med døden, det hedder den på dansk, som er fra 72 af John Boorman. Det er faktisk en af Tarantinos yndlingsfilm, og der er der jo tre hillbillies, der voldtager en af de her city slickers, der rejser ned af floden, hvor han jo siger det der, weep, weep, I want you to say like a pig, weep. Det er en virkelig ubehagelig voldtægtsscene. Det er sådan ligesom en reference til den film,
ja, og
det, der
og
sker i kælderen.
Tarantino, altså hans film er jo fuld af referencer til alle mulige film, og det er ikke sikkert, man fanger dem alle sammen. Den der havde jeg faktisk ikke fanget. Men jeg kan godt, altså godt lide scenen af flere grunde. Altså, fordi der er en form for sort humor i den scene med de her to hillbillies, altså perverse hillbillies, som altså voldtager den her gangsterboss. Ikke? Altså, det er jo så selv lidt overraskende, at det er ikke bare, det er en mand, der bliver voldtaget, men det er sådan en rigtig hårdkogt gangster, der bliver udsat for voldtægt. Jeg læste også nogle kritikere, der har syntes, at det er for amoralsk, det er, eller det kan en homoseksuel voldtægt, det var for meget, altså det var som det, det var endnu værre end hvis det var en kvinde, det var det synes nok der synes en ting af der er en voldtægt, men det skal ikke være en homoseksuel voldtægt. Jeg synes faktisk det er morsomt og overraskende. Og så jeg kan også, og der synes jeg faktisk der er en helt klart moral i den scene, fordi situationen er at Bruce Willis får mulighed for at flygte, og man beslutter at redde den her gangsterboss, som han lige har været op og slås med, og de har prøvet at slå hinanden ihjel.
Det er i hvert fald et moralsk valg, han foretager.
Det moralske, han træffer helt klart et moralsk valg. Det er hans fjende, ham her, som han lige har prøvet at slå ham ihjel. Men han beslutter at redde fra den her voldtægt. Og så er det sådan en sjov scene, fordi det er sådan en slags, ja, hvad kalder man det?
Pornshop, hvor man kan...
Ja, alle mulige brugte ting, og han skal jo finde et passende våben. Og man ser først at få en fat i sådan en hammer, ikke? Og så er der et baseballbat, og så er der en motorsav, men så ender han med samurai-sværd. det kan det ikke blive bedre. Ja, så redder han gangsterbossen der, ikke?
Og der er der også en fin lille kommentar, fordi først går han jo ned, de er jo to, de er jo faktisk tre, for der er ham, de kalder The Gimp, som man ikke ser. Han er i sådan noget latex-lædertøj og helt klædt ud og hænger bare i sådan en kæde. Og så er der de der to fyre. Og den ene slår han ihjel, Bruce Willis, med et hug, og så kigger han så på den anden, mens han lige sådan baglæns sætter sværet i ham bagfra. Sådan
som om han var vant til at bruge sådan
bagfra. Som om det var midt i en Kurosawa-film. Og så er det så, han hører bagfra, så siger Marcellus Wallace, der åbenbart er kommet fri, han siger, step aside, Butch. Og så går Butch lidt til side, og så har han fået en shotgun, Marcellus Wallace, som han så skyder ham med, så han lige ligesom er pacificeret. Yeah. Og så snakker han om, at okay, nu henter jeg nogle af mine fyre og sådan noget. Og så siger han den der fantastiske, they wanna get medieval on your ass.
Jeg skal en tur til middelalderen.
Ja, det er meget ubehageligt der.
Han ringer efter et par cracknækker. Så med en blæselampe. Fordi han skal jo ikke bare slå ham. Den der hillbilly, der har voldtaget ham, han skal ikke bare slå sig ihjel. Han skal altså tortureres lidt først.
Og så siger han til ham, evil on your ass.
Så siger, der siger han til ham, you hear me talking, hillbilly boy. Det må jeg altså fortælle ham, hvad han vil gøre med ham.
Det er jo ham skuespilleren, der hedder Ving Rhames, som spiller Marcellus Wallace, som er jo, han er jo en super, super birolle. Altså, jeg ved ikke, om han, jo, han er også med i andre film senere, men han, det er virkelig her, hvor han slår igennem. Ej, hvor han god. Man ser ham, hvor han taler med Butch, da de mødte hinanden første gang, hvor han sidder i sådan en bar. Man kan se Bruce Willis fra bartenders perspektiv, og så kan man se Marcellus Wallace, hans baghoved, hvor han så har sådan en plaster hen over nakken. Han er virkelig badass.
Ja, hvor man så tænker over, hvorfor har han det der plaster?
Ja, jeg tror, og det er bare et vildt skud for hoften, jeg tror, han har fået lavet en tatovering i nakken, som ikke er helt klar, som lige skal beskyttes lidt. Det kunne for eksempel være sådan, hvor der står, hvad glor du på?
Ja.
Tatoveret i nakken, ikke? Det ved jeg ikke, men...
Det kunne også være sådan en stregkode.
Ja, en stregkode. Vi ved det ikke.
Der er en anden scene fra filmen, som, eller faktisk to scener, som jeg har gjort indtryk på mig. Altså, Tarantino bruger jo det her med at lade scenerne referere til hinanden. Der er nogen, der siger, at filmen er selvrefererende. Det har han jo muligvis også lært af Sergio Leone. Eller det er i hvert fald en ting, som man også ser hos Sergio Leone, at scenerne refererer til hinanden, men på en måde, hvor det ikke bliver udtalt. Det er noget, du selv skal se. Og du skal huske, det minder dig om en anden scene. Eller det var måske modsat noget, der skete i en anden scene. Jeg synes jo, den her historie om lejemorderen, der ser lyset og bliver omvendt, den er fascinerende. Og der er jo to scener, der er på en måde modsat, fordi det der, altså de to lejemordere, spillet af John Travolta og Samuel Jackson, de skal jo hen og henrette nogen, som har stjålet den her kuffert fra gangsterbossen, ikke? Så kommer der pludselig en farende, som de havde overset, og skyder helt vildt efter dem og tømmer hele magasinet 6 skud på kort afstand. Han rammer dem overhovedet ikke. Ikke nogen af dem. Overhovedet ikke ramt. Og så kan de jo så skyde ham selvfølgelig, ikke? Og det er jo noget af et mirakel at skyde forbi så mange gange på så kort afstand, ikke? Og det er det, der får Samuel Jackson, Jules, til at beslutte, ej, det var et tegn for Gud. Altså, det var som en guddommelig indgriben. Det var Gud, der skånede mig. Så nu må jeg ikke med livet at holde op med at være hitman, ikke? Men han er jo uenig med John Travolta. John Travolta kan ikke se, at det var nogen guddommelig åbenbaring. Det diskuterer de så i bilen, og de har taget den sidste mand, den eneste, de ikke myrdede, har de taget med i bilen, ikke? Og John Travolta vender sig om for at spørge ham, hvad mener du? Var det en guddommelig indgriben der? Og bang, så kom til at skyde ham i hovedet. Og der er jo, det er jo stik modsat det, vi så før. Altså først ser vi en mand, der kommer og tømmer hele magasinet med, helt klart har til hensigt at ramme nogen, men ingenting rammer. Og så ser vi det her, det modsatte her, at John Travolta har jo ingen hensigt om at skyde ham der, men kommer ved et uheld til at affyre et skud, som smadrer hans hjerne. Så fuldstændig modsat, kan man sige, ikke? Der er jo også en, man kan måske også tolke en form for morale ud af det her, men hvis man ser, hvordan det går, John Travolta og Samuel Jackson, fordi at så har vi jo de her to toiletscener, som også på en måde er modsat. Altså, hvor vi først ser John Travolta, han er gået på toilettet, han var henne for at skyde Butch, spillet af Bruce Willis, og så mens han sidder og læser det ude på toilettet, så har han lige lagt sin gun. I køkkenet har han sørme efterladt sin gun. Det er jo måske ikke skidesmart. I hvert fald det ender med, at han bliver skudt af Bruce Willis. Men omvendt, så har vi også en toiletscene i den scene, vi ser til sidst, men som ikke kommer til sidst. Der er John Travolta så pludselig i live igen, fordi at på grund af den manglende kronologi, der er han også på toilettet. Men der virker det til hans fordel, for der kommer han jo og overrasker de der to røvere. Den samme bog i øvrigt, han sidder og læser på toilettet i begge scener, men det er også her igen ser vi den der reference. Vi har de her to toiletscener, som refererer til hinanden, men på en måde omvendt, fordi det ene tilfælde blev det hans død, at han gik på toilettet, og det andet tilfælde var det faktisk en fordel. Men han, det er jo ham, der ikke tror på miraklet, John Travolta. Han kan ikke se noget guddommelig indgriben, og han ender med at dø. Måske en sammenhæng.
I øvrigt slutter filmen jo med sådan en Mexican standoff.
Yes.
Ligesom i The Good, The Bad and The Ugly, Sergio Leones film fra 66, som jo er Tarantinos yndlingsfilm. Og der er ingen tvivl om, at der også er en reference der til det. Og sådan er filmen jo fuld af små perler og måder, man kan splitte den op og analysere dialogen scene for scene faktisk. Karaktererne er også velformede, synes jeg. Et spændende karakterer. Man kunne sagtens forestille sig, at de gik videre i nogle andre film. Altså at man forfulgte dem. Hvad med Jules? Valgte han at blive en bums, som Vincent Vega jo kalder ham? Jeg vil gå rundt i verden og søge efter Guds mening. Og så siger Vincent Vega, jamen det er jo det, man kalder en bums. Du går rundt, du har ikke noget job, du har ikke noget sted at bo. That's a word for that. That's a bomb. Og det er jo også en spændende diskussion, ikke? Den oplyste visdommens mand, der vandrer rundt som en lærer, eller er det bare en bums? Det er også en spændende diskussion. Og så er der også en diskussion omkring burgere. Og det er faktisk her, hvor jeg vil fortælle dig, Thomas, at jeg har lavet en burger, som står i køleskabet nu. Det er en Big Kahuna burger, som jeg har lavet efter min egen opskrift, som er burgerbolle, bøf, så er der lidt ananas, og så en burgerbolle til sidst. Big Kahuna burger er jo ikke et mærke, vi kender, og det er jo også noget, Tarantino gør i mange af sine film. Han opfinder sådan nogle brands fra popkulturen.
Og I hørte den der scene, hvor han spiser burgeren. Det er jo den mand, han snart skal dræbe, hvis burger han nu spiser. Det er også et eksempel på, hvordan der bliver bygget op til volden, og hvordan det handler om at få et psykologisk overtag, før volden bryder løs. Ikke? Og det får Samuel L. Jackson jo helt klart ved, at han står og spiser mandens burger og drikker hans sodavand, før han skyder ham. Faktisk en lidt ubehagelig scene, synes jeg, af det der. Og det får mig til at tænke på altså den måde, volden er skildret på i den her film, der, fordi at langt de fleste var jo super begejstrede for den her film, men der har også været kritikere, og nogle af kritikerne bryder sig ikke om den måde, vold bliver skildret på i den her film. Og der er blandt andet nogen, der mener, at Tarantinos film, ikke bare den her, men det hele taget er voldsforherligende. Det synes jeg ikke er helt rigtigt. Altså, jeg ser det snarere som en voldsparodi. Altså, at der er den måde, volden er skildret på, er ofte præget humor. Så, og igen, altså refererer jo til andre film, som er voldelige. Det skal man tænke på, når man ser Tarantinos film, at på en måde er det hele en stor reference til andre film. og som, så en måde at tolke de her voldscener på, synes jeg, er, at det er en form for satire eller parodi over andre voldsfilm.
Der er jo også nogen, der har kritiseret filmen for at være heroinforherligende. Altså netop, at den her samtale om heroin, om hvor fantastisk et stof det er, og den her seje gangster Vincent Vegas, han, det er hans foretrukne stof. Og der er sådan en lang scene, hvor man ser, hvordan det her heroin bliver varmet op og puttet i en sprøjte, og han tager det der stof og kører i bilen sådan helt pakket ind i vat, afslappet. Det er jo også, hvis man ser det med de briller, en måde at forherlige stoffer på. Og så kan man jo, synes jeg, så kan man blive ved med at kritisere film efter film.
Ja, og der er jeg så heller ikke enig, fordi hvis man tænker på den scene, der følger kort efter, hvor Uma Thurman får en overdosis og skal stikkes med en kanyle i hjertet med adrenalin, det er ikke specielt behageligt at se på. Jeg tror ikke, man får lyst til at bruge stoffer ved at se sådan en scene. Jeg tror snart, man tænker, okay, det skal jo nok passe lidt på ikke at komme ud i det der.
Det er jo en ret voldsom scene. Jeg tror, mange af dem, der har set Pulp Fiction, kan huske den scene, hvor hun bliver genoplevet inde hos ham der pusheren. Det, ja. Det er meget panisk og voldsomt.
Og igen, altså, jeg synes jo, han går grin med det her pushermiljø. Altså, det er jo ikke en specielt tjekket person, ham der pusheren. Jeg synes også igen, altså, hvis vi vender tilbage til den her voldtægtsscene, at der gør han jo grin med det her bondage, synes jeg. Altså, de er jo til grin, de der bunderøve, og den der gimp, altså, synes jeg, at han gør grin med dem, og han gør grin med det der miljø.
Men det er jo også et, altså, jeg tænker jo, at det kan godt være, at de har sådan en bondage, jeg tror, det er sådan en serial killer. Altså,
ja, det er det jo også, ja, jamen, det er det jo også.
Som de pludselig er dumpet ned i, ikke?
Jo, jamen, det er, selvfølgelig er det serial killer. Men de er også til det der bondage, ikke? Altså, de har jo helt udstyret, og de har ham det her gimp, som de hænder op fra kælderen, som har sådan den her maske over hovedet, ikke? Med lynlåse, så det er sgu da til grin.
Ja, ja, men der er meget humor i filmen. Der er også meget god musik. Det skal vi huske at lige snakke lidt om musikken, Thomas. Fordi musikken spiller en stor rolle i Tarantinos film. Han er jo vild med det her, man kalder surfmusik, 60'er, 70'er. Og det vælger han rigtig fint. Der er et af de numre, som jeg godt kan lide, og som Marcel Wallace' kone sætter på, da hun kommer hjem, efter de har vundet den her pokal for deres danseturnering. Og hvor hun tager den her overdosis, det er den, der hedder Girl, You'll Be a Woman Soon. Fra 1967 af Neil Diamond. Det er virkelig et rigtig fedt nummer, som ender lidt kaotisk, fordi hun så får den her overdosis med heroin i næsen. Det er ikke så rart. Og så er der selvfølgelig dansescenen på restauranten med John Travolta. Det er jo et comeback.
Præcis. Jeg skulle lige til at sige det, fordi at det er en fantastisk dansescene. Og altså, det er jo klart, når man danser med John Travolta, så vinder man første præmien, ikke? Men det er jo et comeback af dimensioner, som du siger. Altså, den her fallerede skuespiller, som John Travolta var, altså, han var jo råd helt bag om dansen, havde ikke været med i film i mange år. Og det er jo genialt af Tarantino, at han henter ham frem. Og jeg synes også, det kræver meget selvtillid. Altså, at han er da ligeglad med, hvad andre mener om John Travolta. Han synes, han er en god skuespiller, og at han fortjener et comeback. Og henter ham frem og sætter ham i en hovedrolle, det synes jeg er genialt.
Ja, det er et kæmpe comeback.
Ja, og fordi John Travolta får jo efterfølgende fuldstændig fornyet sin karriere og får masser af andre hovedroller.
Så er det jo, jeg tror, vi snakkede om det sidste gang, da vi snakkede om True Romance, at Tarantino laver sin film nummer 10 lige nu her, eller den er lige kommet, den der hedder Once Upon a Time in Hollywood. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på to andre film, som han lavede senere hen, dem der hedder Kill Bill 1 og 2, som også er, jeg tror også nogen vil sige, det er et af hans sådan mesterværker eller nøglefilm, hvor Uma Thurman også spiller hovedrollen, og vi ser mange af det her skuespils crew, der er med i den, hvor der jo også bliver leget med hvad hedder det, selve filmens form. Jeg kan huske, der er sådan en lang manga-sekvens på et tidspunkt, hvor en af kampscenerne går op i sådan noget manga-film, tegnefilm, og den får jo også for fuld udblæsning med samurai-svær og kampsport og alt det fede. Det er sådan ligesom en blanding af samurai-film og western. meget, meget æstetisk og flot film, og lang og fuld af sådan nogle lange dialoger og lange sådan seje scener, hvor man virkelig sådan dyrker æstetikken. Den er jo så ikke med på vores liste.
Vi skal til at slutte af for i dag. Jeg hedder Thomas.
Jeg hedder Morten.
Og det næste film på vores liste, det er En Verden Udenfor, som er fra 1994. Den er instrueret af Frank Darabont og har i hovedrollerne Morgan Freeman og Tim Robbins.